Jeremia toko fahafito. Hafatra ambavadiny tempoly. Izao no teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'ny Jehovah. Mitsangana ambavadiny tranon'i Jehovah ary torio eo izao teny izao ka ataovy hoe: Miaino ny teny Jehovah ianareo, ry Juda rehetra, izay miditra amin'ny reto vavady reto mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, dia hamponenitro amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe: Tempolin'i Jehovah, Tempolin'i Jehovah, Tempolin'i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo, ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra tena, na mandatsaka raha marina amin'n'ity tany ity, sady tsy manaraka Andriamanitra hafa hahatonga loza aminareo, de hamponeniko amin'n'ity tany ity ihany ianareo, de eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny elaka ho mandrakizay. Ianareo matokony teny lainga nefa tsy mahasotsinny izany. Hay, hangalatra sy hamon'olona sy hijangajanga va ianareo, ary hianitsito sy handory didika azo manitra ho an'ny Bala, sady hanaraka andriamanin-kafa izay tsy fantatrareo? Nefa mbola avy miseho eto anatrehako amin'n'ity trano izay efa niantsona ny anarako ity ihany ianareo, ka manao hoe: efa voavonjy zahay mba hanaovana ireto fahavetavetana rehetra ireto. Moa ataonareo ho zoy fieren'i Jiolahy va ity trano efa niantsona ny anarako ity? Indro, ny tenako aza dia mahita izany, hoy Jehovah. Fa mandehany ianareo any amin'ny fitoerako izay tao Silo, dia ilay nasiako ny anarako tany am-boalohany, ka jereo izay nataoko taminy noho ny haratsiany Israely oloko. Koa ankehitriny, hoy Jehovah, satria nanao izany zavatra rehetra izany ianareo, ary niteny taminareo aho, eny, ny fo amaraina koka niteny taminareo, nefa tsy nohenoinareo, ary niantso anareo aho, nefa tsy novalianareo. Koa dia toy ny nataoko tamin'ny Silo no hataoko amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako sady itokinareo, sy amin'ny fitoerana izay nomeko anareo sy ny razanareo. Ary hesoriko hialy eto anatrehako ianareo, toy ny nanesorako ny rahalahinareo rehetra, dia nitaranak' Efraima rehetra. Ho aza mivavaka ho any ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana sy fivavahana ho azy na mifona amiko, fa tsy hiainonao aho. Tsy hitanao va ny ataon'ireo any an-tanànan'i Joda sy any an-dalamben'i Jerusalema? Ny zaza manango kitay, ny ray mandrehitra afo, ary ny vehivavy mametafetany koba hatao mofo ho an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra sy hanidinana fanatitra ahidina ho any Andriamanitra hafa mba hampahasosotra ahy. Moa izaho va no hampahasosoran'ireo, hoy Jehovah, fa tsy ny tenany ihany mba ho fangahy ainy? Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro, ny fahatezerako sy ny fahavinirako haidina amin'n'ity tany ity dia amin'ny olona sy ny biby fiompy sy ny hazo anetsaha ary ny vokatry ny tany, de hirehitra izany ka tsy hovonoina. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: aoka ny fanatitra dorana ho namany fanatitrareo hafa alatsadraka mihinana hena. Fa tsy ny amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa no nitenenako tamin'ny razanareo nanandidiko azy tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izao kosa no nandidiko azy: henoy ny feoko dia ho Andriamanitrareo aho, ary ianareo ho oloko, ka handeha amin'ny lalana rehetra nandidiko anareo mba hahitanareo soa. Kanto tsy ny haino izy na nanongilana ny sofiny, fa nandeha tamin'ny fisainany sy niditra ny fo ratsiny ihany izy, dia niamboho fa tsy mba nanatrika. Hatramin'ny andro nivoahan'ny razanareo avy tany amin'ny tany Egipta ka hambaraka androany, dia nirahiko ho any aminareo ihany ny mpaminany mpanompoko rehetra, eny, ny fo amaraina koa isan'andro aho ka naniraka azy mandrakariva. Nefa tsy niaino ahy izy ireo, sady tsy nanongilana ny sofiny, fa nanamafy ny hatony ka nanao ratsy mihoatra noho ny razany aza. Ary na dia ho lazainao aminy aza ireo teny rehetra ireo, dia tsy hiaino anao izy, ary na dia antsoinao aza izy, dia tsy hamaly anao. Koa lazao aminy hoe: ity no firenena tsy miaino ny feon'i Jehovah Andriamaniny sady tsy mino anatra, very ny fahamarinana fa afaka tamin'ny vavany. Hetezy ny volonao, ry Jerosalema, ka ario, ary manaova hira fahalahelovana any an-tendrombohitra mangadiady, satria lavin'i Jehovah sy afoiny ny taranaka mahatezitra azy. Fa manao izay ratsy eo imasoko ny taranak'i Joda, hoy Jehovah, mametraka ny fahavetavetany eo amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako izy mba handoto azy. Ary izy nanorona ireo fitoerana avo an'ny Tofeta, izay eo amin'ny loasahan'ny taranak'i Hinoma, handoroany ny zanany lahy sy ny zanany vavy amin'ny afo. Nefa zavatra tsy manandidiko natao an-tsaiko akory aza izany. Koa indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay tsy hanaovana azy intsony hoe Tofeta na loasahan'ny taranak'i Hinoma, fa loasaha famonoana kosa. Ary any Tofeta aza no handevenana noho ny hatereny tany, ary ny fatin'ity firenena ity dia ho fihina ny voromanidina sy ny bibidia ka tsy hisy anahitahitra azy. Dia hatsahatro any an-tanànan'i Joda sy eny an-dalamben'i Jerosalema ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, fa ho lao ny tany.